Hoxe recibimos no programa Fenestra de Radio Fene a un veciño de Fene que se chama Jesús Rivera Piñón e non está aquí pois porque sea famoso por nada. Está no programa para explicarnos un problema co que se atopou e que está relacionado coas ordenanzas fiscais do cemiterio municipal de Fene. Por ese problema acudía xa hai un mes ao pleno ordinario de Fene e onte facía o propio outra vez ao pleno. Quero que nos explique, Jesús, antes de nada, moi bos días, benvido.
Bos días.
Quero que nos explique, vostede ten unha propiedade no cemiterio municipal de Fene, e quero que nos explique con que problema se atopou. Contenos que pasou, cal é a razón da súa protesta.
Ben, pois, en principio, vendo o título que tiña eu de concesión, pois bien que non se correspondía con outros, que poñían a perpetuidade o meu no pon, o meu é na manzana B, que é das máis antiguas do cementerio, outras máis modernas o siguen poñendo. Entonces eu fixen un escrito, vamos, vin simplemente a que un funcionario me explicara as cousas.
Vostede heredou a propiedade no cementerio?
No,
eu, a comprou usted?
A mí me cedeu os dereitos un señor que... Ah. Por certo, hoxe está defunto, pero que se foi de Fene.
Vale.
Entonces, eu, como o neto que me morreu, tuve no que enterrar de prestado, despois, se cinerou e despois o cambiei.
Para esta propiedade.
Entonces, que pasa? Eu, claro, quería saber un pouco como estaban as cousas. E vin aquí ao xuntamento, pois simplemente a que me informaran. Me encontro que teño que facer unha solicitud por escrito porque me ten que informar, porque ten que contestar a secretaria e tal. Bueno, pasou un mes, veño preguntar e se me dice, bueno, que a secretaria contestará cando poida ou casi cando queira. E nestes intermedios, pois claro, tamén decido traer os restos cadavéricos de meus pais, onde están enterrados, porque eu nunca pensei enterrarme en Fene hasta que pasou isto do neto. Entón, decido cambiar, pido presupuesto, bueno, había pedido xa hai tempo presupuesto á funeraria, lle digo si me vale o mismo presupuesto ou tal, me dice que sí, que non habría grandes diferencias. Me encontro...
Porque onde tiña os pais? En outro lugar?
En outro
concello?
Un concello na provincia de Lugo.
Vale, e os quere traer para Fene.
Claro, entonces me encontro que me chamo o dos servicios funerarios... E me dice, oye, o presupuesto hai que aumentalo en 105 euros porque me cobran como son dous expedientes, me cobran apertura doble. Entón, eu, claro, abrir un cinicero, pois considero que é igual que veña un porque además eu despois leí as normas da Xunta e todo, e non dice que teñan que se... que ser dous expedientes, é dicir, teñen que ser dous expedientes para levantalos, pero para abrir,
para
unha
meter
apertura.
Ali as cenizas, meter os dos, claro, dous para dunha vez.
Claro. Entonces, pois, pídolle información ao alcalde saliente, me contesta, me remita as ordenanzas fiscales, como non me aclaraba nada, faigolle un escrito ao outro alcalde, en donde me contesta, e tamén me remiten que é que si un algo non estou conforme que remita a secretaría.
Claro.
A secretaría, como había un escrito xa de antes e me están sin contestar, pois non... Entón, nestes intermedios, o 1 de maio, pois resulta que parece un artículo onde a concejal Rocío Bertua pois explica que están malas ordenanzas, porque tal. Eu, claro, a min ao cobrarme dúas aperturas, eu me considero estafado. E claro, o que declara ela no periódico ese día, mas a calquera que lle comento o asunto, todo, efectivamente, todos dicen que isto que está mal. Que, de hecho, parece que están tomando para reformalas. Eu, pois, se a reforman, pois está moi ben que a reformen, pero mentras habría que dar unha solución a isto, porque o cementerio de Fene non se encontrou con estes problemas hasta agora, porque é un cementerio novo, uns 40 anos aproximadamente, pero os huecos se van ocupando. Entonces, cando os teñan ocupados os tres huecos, habrá algunha familia que xa terá que sacar un cadáver e cambialo. De hecho, a min, por dúas aperturas, a de sumación e de inhumación no sitio novo, me cobraron un. Me cobraron unha apertura. Cando ahora, por unha apertura,
cobran doble.
Me cobran doble. Entonces, ou antes o facían mal ou están facendo mal ahora. Pero investigando e mirando, con todos os problemas que se encontra un, porque claro, que si protección de datos, que si non vou dicir, que si tal, pero eu deduzco que é un criterio da secretaria de cobrar así.
Bueno, a función da secretaria é interpretar, son abogados, as leis, en este caso, claro, locais, municipais, interpretala e dar unha sentencia. Bien, sobre elas.
Eu estou de acordo. Entonces, que interprete e a interpretase, hai que pagar e pago. Agora, eso non me vai sacar a min de dicir que está mal.
Que ten razón. ¿No? O que haberá que cambiar. Entonces, eso.
E de hecho, naide me dixo ainda, ningún dos concejales, ni ningún dos grupos políticos que falei, que non tiña razón. Pase que o amañen. Como siguen sin contestarme, pois volvín a intervenir para que me contestaran, pero xa non con relación a isto, que isto xa está. Ou van a reformar a normeta. Ahora, quero que me contesten o da propiedade, que efectivamente está moi claro nas ordenanzas, vamos a dicir, que dice que é a perpetuidade.
Ah, porque ese xa é outro aspecto do problema.
Aspecto.
Que o seu, claro, nicho sea propiedade para sempre, perpetuidade, claro, e non temporal.
Claro.
Ajá.
Pero resulta que hai o papel que entreguei ayer.
Sí.
Polo ano 80, 86, poñían justificante de propiedade. No ano 2000 poñen dereitos de funerarios no cementerio perpetuidade. É o meu do 2010. Que é unha concesión da Mazá B, que é do ano 80, aproximadamente, 81, pois pon concesión de dereitos funerarios, pero non dice máis. Entonces eu quería ter...
Tamén pregunta para que lle digan
claramente...
Aparte
do que digan as ordenanzas, quería ter algo que me explicara eso. Levan 134 días ou 135 a señora secretaria e non me contestou. Algún problema debe de haber, digo eu. E se non hai, pois que conteste.
Por eso veo ayer a insistir,
exactamente,
en unha contestación para saber a que,
claro,
aterse.
Como dudo que, co que falei no outro pleno, mas neste non lle gustaría, pois seguirá sin contestarme. Entón vou a ver se me contesta o alcalde.
Que é o que pediu onte.
Exactamente. Bueno, lle farei o escrito correspondiente e que, sí, me conteste.
Bueno, pois o testimonio de Jesús Rivera Piñón nos sirve para se outras persoas teñen ao mellor un problema similar.
Eu isto pois que... quero recalcalo,
sí,
a xente que escoite isto, que teña propiedade no cementerio.
Claro.
Penso que se pode encontrar, se non se cambian estas normas, porque eu consultei normas de moitos máis concellos. A parte de ser FENE o máis caro de todos, non está nada especificado. Non é lógico que unha inhumación e unha exhumación se cobren igual. Un traslado de restos cadavéricos igual, no. Por que? Unha exhumación hai que desfacerse do cadaleito, hai que facer unha serie de cousas que hasta é lógico que fora máis caro que unha inhumación. Ahora, que por o mismo lle queiran cobrar a un dúas veces dentro do mismo cementerio, claro, que é o que explican no artículo do día 1 de maio, iso hai que reformalo, pero tamén hai que reformalo outro. Porque vamos a poñernos agora nos cursos estes de verán que fai o concello. Cando hai dous irmãos, o segundo irmão se lle fai unha rebaixa.
Sí, cóbrase moito menos.
Entonces, no cementerio, se hai dous expedientes, moi ben, que señan dous expedientes, pero un expediente serían 105 euros e o outro, que un matrimonio, pois sería o papeleo 20 euros, non sei, o que lle queiran poñer, pero que non é, o que está claro
que non pode ser
é que non pode ser o doble.
Porque se fai no mismo,
porque
o traballo
entonces,
é no mismo momento.
O concello ten uns criterios para unha cousa e uns criterios diferentes para outra, dentro das ordenanzas. Porque eu supoño, claro, nas estudiei todas a fondo, a do cementerio sí, porque é a que me afecta neste momento, pero eu vexo, cando apunto os netos aos cursos, polo segundo cobran menos.
Sí, queda claro o asunto.
Entonces,
se hai alguén que, bueno, pues poidera toparse nunha situación que, igual, que o saiba e logo, bueno, pues que sirva para que efectivamente se reforme o que haxa que reformar nesas ordenanzas que penso que se está a facer neste momento, se van puntualmente reformando, acaban de reformarse varias. Entonces que se faga tamén co do cementerio.
Sí, sí, no, vamos, o do cementerio.
Pues aí queda,
o cementerio porque
exposto o problema.
O problema tanto se pois que veñan de fora para aquí, de aquí vayan para fora, como os cambios
dentro,
interiores.
Mm,
é dicir, porque o ter que sacar dunha sepultura a uns ciniceros, eu sei de moitas familias que xa teñen dous mortos aí, ou mellor tres. Entón, cando veño o seguinte, habrá que liberar.
As cinzas, sí. Entonces,
hasta agora
pues
este problema, aparte,
explicado,
que tamén observo unha deficiencia que hai no cementerio, entonces unha vez que se me dá a oportunidade, pois o digo.
Sí.
No cementerio, que eu sepa, non hai ningún crematorio para desfacerse dos restos, vamos a dicir, das caixas e de todo isto. Creo que algo debía facerse ao efecto, porque senón, cando viña unha exhumación, que se fai? Tírase á basura normal. Se collen os huesos, se meten no cinicero e o resto á basura normal. Non o vexo lógico.
Xa entendo.
Hai que ter un sistema de que penso que non hai.
No, creo que non. Hai unha capela e os nichos, non hai máis. Pois hai que dar esa sugerencia. Jesús Rivera Piñón, moitas gracias. E que se solucione o asunto.
Vale.